Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar diviem mācītājiem, Normundu Ģipsli un Mārtiņu Subatoviču. Tā kā aiz stūra jau ir Līgo un Jāņu svētki, tad raidījums būs veltīts tieši šiem svētkiem. Izskanēs jautājumi par to, vai svinēt, vai nesvinēt, un kā uz šiem svētkiem raugās Dieva vārds. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā esam jau Līgo vakar un Jāņu dienas priekšvakarā, un tādēļ es esmu studijā aicinājusi divus mācītājus, Normundu Ģipsli un Mārtiņu Subatoviču, lai runātu par Jāņiem un Jāņu svinēšanu. Sveicināti!
Sveiki!
Sveiki!
Kā jau teicu, tuvojas Līgo vakars un Jāņu diena, un lielākā mūsu tautas daļa ar nepacietību gaida šos svētkus ar Līgo ugunskuriem, Jāņu vainagiem, Jāņu sieru, līgošanu un citiem svētku atribūtiem. Vai arī jūs atceraties sevi, gaidot Līgo vakaru un Jāņus, un kādas domas un jūtas jūsos rosās šodien šo svētku priekšvakarā?
Manas atmiņas laikam ir no bērnības. Lielas svinēšanas nenotika, bet nu tomēr bērniem nu, kaut kas notika, jo ugunskuri tika likti un kādi ēdieni gatavoti. Un es atceros, mēs dzīvojam tādā nelielā ciematiņā un tur tomēr centās cilvēki nu, kaut kā izdēļot durvju ieejas un kāpņu telpas. Bija reizes, kad mēs uzskatījām par tādu goda lietu izturēt to Līgo nakti, nu pie tā ugunskura nosēdēt.
Un miegs nāca.
Un miegs nāca ļoti, bet nu nedrīkstēja padoties. Un ja kāds iztur, un tad jau varēja pastāstīt nākamajā dienā, kad visi piecēlās, no es jau tur paliku līdz beigām. Tas varbūt tādas vienkāršas atmiņas par laimi tajās... Nebija tādas lielas tumsas vai liela ļaunuma, bet, Normund, tev laikam ir arī savas atmiņas šajā ziņā.
Jā, nu, es šī brīdī es tā divdomīgi jūtos. Es atceros laiku, jā, kad mēs gaidījām Jāņus, un tas bija nu, tādi goda svētki, un vecmama taisies sieru, un tā bija pati par sevi saprotama lieta. Un, nu, mēs gan nenodarbojāmies ar tādām tur buršanām un tādām īpašām tradīcijām, bet tas kaut kā jau no bērnības apziņā bija iesēdies kā tāda latvieša būtība, tāda latviska tradīcija, nu, bez kuras nu, nekādi nevar iztikt. Un, jā, man tas ir jāatzīst, ka tāds laiks bija, bet šobrīd es par to atceroties un domājot, es nemaz labi nejūtos.
Manuprāt, liela daļa cilvēku šodien šos svētkus uztver kā pikniku pie dabas vai zaļumballi ar ugunskuru. Bet vai kristietim būtu jāsvin Jāņi?
Man šķiet šajā aprakstā, ko tu minēji, iztrūkst viena ļoti skumja lieta klāt. Tu tā ļoti taktiski un toleranti pret to tā izteicies, bet nu būsim godīgi, šo svētku tā centrālais elements šodien ir alkohols. Un tā ir tāda tautas piedzeršanās. Un tas ir ļoti skumji. Tā kā Normunds sacīja, ka tie ir tādi svētki, ka tu neesi īsti latvietis. Šie svētki kļūst par tādu likumīgu piedzeršanos, kad tam ir pat jānotiek. Es vienmēr atcerēšos, kā man viens alkoholiķis, nu, kurš jau ir izveseļojies, nu, bet cik vien tas vispār ir iespējams. Viņš teica, alkohols tas ir velns šķidrā formātā, ko tu vari uzņemt. Tas ir traģiski. Ja? Un man personīgi, starp visām šīm izpausmēm, starp visām šīm burvestībām un okultismu, un visu, man liekas, ka šī tautas piedzeršanās, tautas prāta atdošana ienaidniekam šādā veidā, nu tā ir tā lielākā traģēdija.
Es tev piekrītu, Mārtiņ, tas neliecina neko labu par tautu, ja tie ir tādi tautas dzeršanas svētki. Bet man jāsaka, ka mani šogad iepriecināja Rimī reklāma. Tur bija dots tāds paskaidrojums, ka šajā gadā vairāk tiek pirkts bezalkoholiskais alus, un es biju tik ļoti priecīga un pateicīga Rimī par šo informāciju, jo tas tiešām iedrošina, ka ir arī tāda iespēja, ka nav obligāti jālieto alkoholiskais alus, ka ir arī bezalkoholiski dzērieni, kurus var lietot cilvēki, kuriem rūp savu smadzeņu darbību.
Es gribētu piekrist Mārtiņam, ka šie svētki nav mūsu tautā vairs tik pagāniski vai tik okulti pēc būtības. Bet alkohola lietošana, viņa tiek pacelta tādā mērogā un tik ļoti legalizēta un pat kā man draugi smējas, ka tie ir svētki, kad cilvēkam atļauts atrasties sabiedrībā cieņu un godu aizskarošā stāvoklī oficiāli. Nu, liekas, ka pats nelabais pazemo cilvēku, cik vien tas ir iespējams.
Bībelē arī pirmais bauslis saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Es gribētu jautāt, kā svinot Jāņus mēs varam pārkāpt tieši šo pašu pirmo bausli?
Ļoti saistīti ar pirmā bausļa pasludinājumu no vēstules romiešiem pirmās nodaļas. Un tur ir ļoti tā zīmīgi, pat varbūt pārsteidzoši, ka Dievs uzrunā tos, jeb norāda uz tiem, kuri nav ar viņu, kuri ir aizgājuši, kuri ir tumsā, kuri ir pievērsušies pagānismam vai neticībai. Un ka tas, ko Dievs aizrāda, nav kaut kādas šausmīgas lietas, ko viņi būtu darījuši, vai kaut kādi tumsas darbi, kas, protams, arī ir, un šajā Jāņa laikā pat paspilgtināti. Kas tad ir tas grēks, kur ir tā sakne tam ļaunumam? Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Un tad ir lūk šis turpinājums, un te jau mēs redzam šīs tradīcijas, kur ienāk, un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību, bet iznīcīgam cilvēkam, pūtniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tātad šajos svētkos ir aizmirsts radītājs. Jēzus šajos svētkos nav aicināts. Tur tiek aicināt viss, ko vien var aicināt, ja, un Jāņu un visi, ko tik vien var ielīgot, bet tur Jēzus nedrīkst šajos svētkos ierasties, jo Jēzus varētu izjaukt. Vienkārši ar savu klātbūtni izjaukt šo tumsu, jo kur ienāk Jēzus, tur ir gaisma, tur ir atziņa, tur ir brīvība, ja, tur ir skaidrs prāts.
Jā, Dieva vārda arī teikts, ka Dievs piedod nezināšanas laikus. Un es ticu, ka daudzi no šo pagānisko Jāņu tradīciju svinētājiem noteikti neapzinās, ka viņi būtu darījuši kaut ko tādu, kas Dievam varētu nepatikt. Ko jūs teiktu šādiem cilvēkiem, kuri neapzinās, ka viņi kaut kādā veidā sarūktina savu radītāju?
Man patīk, ka Vineta uzdev to jautājumu un iesaka, ka cilvēki Jāņus svin kā pikniku, un man šķiet tas būtu tas vieglākais vai labākais variants, kamēr cilvēks to uztver tikai kā pikniku, kā sadraudzību, kā kopā būšanu, tikmēr jau tur
nav nekā slikta
šo laiku izmantot, jo mēs, kristieši, arī izmantojam šīs brīvās dienas, lai būtu ar ģimenēm, lai būtu ar draugiem, un lai tomēr Jēzu pagodinātu arī šajās dienās, lai tur, kur mēs esam, Jēzus ienāk mūsu vidū. Bet, ja runājam tieši par pašiem līgo pēc būtības, tad, ja mēs kaut kādus elku dievus noliekam blakus dzīvajam, īstajam radītājam, tad tie ir tie tumsas darbi, par ko Dieva vārds saka.
Vēstulē Efeziešiem 5:8 teikts, dzīvojiet kā gaismas bērni. Nu, kā mēs kā kristieši to varētu īstenot praktiski šajā Jāņu svinību kontekstā?
Pati par sevi, būšana kopā, būšana ārā, dabā, piemēram, mums ar sieviņu, mums ļoti patīk uguns, un mēs šad tad kādā vakarā iekurinam ugunskuru un vienkārši priecājums, jo tas ir brīnums, bet par ko būs sarunas? Par ko būs dziesmas, vai tur tiks runāts par to, kas ir cildināms, kas ir labs, kas šķīsts, kas taisnīgs, par to domājiet, par to runājiet. Ja ar to ir piepildītas sarunas, kas viens otru ceļ, kas stiprina ticībā, labi, tā var būt arī, nu, ne tieši kristīga kompānija, tad var runāt par to, kas labs, kas cilvēkus iedvesmo, kas cilvēkiem palīdz virzīties uz priekšu dzīvē, izdarīt labākas izvēles, kas varbūt vienkārši mierina cilvēku, nu, mēs taču atnākam ar savām lietām, ja? Var šis saturs būt tāds vērtīgs. Ja mēs gribam dziedāt, nu, tad mums ir brīnišķīgas slavas dziesmas. Viena no Raimonda Paula slavenajām dziesmām dod šeit labu padomu, un šajā dziesmā ir šie vārdi, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Kāpēc mums sildīties pie svešiem ugunskuriem? ugunskura ir dažādi. Vienkārši ugunskurs ir vienkārši ugunskurs, bet šis ugunskurs ir iekurināts kā šo svētku elements, lai tur lektu pāri, lai ticētu, ka šī uguns mums tagad dod kaut kādu garīgu gaismu. Tikko ir šie garīgie elementi, ja, nu, tad tas jau kļūst par rituālu. Es reiz nedomāju, ka tikko tu esi rituālā klāt, ka uzreiz tu esi ļauno garu apsēst no tā. Bet tu esi situācijā, kur tas ir ļoti tuvu. Un šis iespaids ir uz tevi, pat nu īstenībā dzīvībai bīstamam procesam un iespaidam.
Mani Mārtiņš pamudināja uz domu, ka mēs noteikti varam būt par gaismu. Mēs varam būt par gaismu tur, kur mēs atrodamies, bet neaizmirsīsim, Bībele saka, kas kopīgs gaismē ar tumsu, kas kopīgs ļaunam ar labu. Mēs nevaram samaisīties kopā un pastāvēt un teikt, ka mēs esam pasaules gaisma. Un es atceros, ka mēs dzīvojam lauku mājās, pie mums atbrauca draugi, tie bija kristieši, un es tā kā sākumā vēl spurojos pretī, saku, ko mēs taču nesvinēsim Jāņus, mēs taču tagad to nedarīsim. Viņi saka, par ko iet runa? Ja šis ir salgriežu laiks, tad mēs pagodināsim, kas to visu ir radījis, kas šos salgriežus ir devis. Un es šodien atceros, ka tie bija tādi patiesi gaismas svētki, jo mēs patiešām dziedājam kristīgas dziesmas. Un tas bija tas notikums, kas manu apziņu izmainīja, kas lika saprast to, ka nē, var taču būt gaisma. Var būt gaisma. Es nevaru aizbēgt no šīs vietas, no šiem rituāliem, šīm tradīcijām, bet es varu būt par gaismu.
Ir svarīgi mums dot alternatīvu, ja mums rūp cilvēki. Mēs, protams, varam priekš sevis, nu, lai es paliktu tīrs, es tur sēdēšu mājās, visi, vai kaut kas tāds. Bet mēs saprotam, ka ir cilvēki, kuri nav ar Dievu, kuri nav kristīgajā ticībā un Bībeles izpratnē. Viņi gribēs kaut ko piedzīvot, un tāpēc es vienmēr atbalstu, ja, piemēram, jaunieši organizē kaut kādus kristīgos tur plostu braucienus, kur viņi pavada laiku, runā par garīgām lietām, un ja mēs varētu būt gatavi atvērt savas mājas, aicināt savus draugus, lai viņiem nav jāiet šiem pasākumiem, kuri būs, diemžēl, nu, ja mēs varētu piedāvāt citu iespēju, kā pavadīt šo laiku, un kas zina, varbūt viņi ieraugi, ka varbūt kaut kas labāks.
Otrajā Mūžas grāmatā 23. Nodaļā 2. Pantā teikts, nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos. Un kā mēs kā kristieši varētu to īstenot tajā pašā laikā, neparādot kristīgu augstprātību?
Es domāju, ka nosodījums, tas nekad nestrādā, jo nosodījumā ir arī tāds pazemojums un nicinājums. Un tomēr mums cilvēkiem nu, nekad nav izdevies tā uzrunāt, kā svētais gars var uzrunāt, un kad svētais gars aizrāda, ka tas īsti nav labi, tad tas vienmēr ir ar tādu dzīvību un glābjoši. Šeit es redzu lūkšana. Manuprāt, lūkšana ir tas atslēgas vārds. Mēs varam ļoti ietekmēt šo svētku norisi ar mūsu lūkšanām.
Tad vēl ir kāda rakstvieta, kura man ienāca prātā šajā sakarā. Tā ir rakstvieta no Jesajas 5. Nodaļas 20. Pants. Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu, un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu, un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu, un saldu par rūktu. Šeit ir tāds sajukums, ka pilnīgi pretējas lietas tiek samainītas vietām. Ikvienā dzīves jomā ir svarīgi mums nepieņemt to, ko kāds cits saka vai dara, bet pētīt pašam. Pētīt arī to, kāda nozīme tad ir simboliem un darbībām, ko veicam. Mans jautājums ir, kā mēs varētu cilvēkus pamudināt pētīt šo Jāņu simbolu nozīmi.
Es domāju, ka cilvēki lielā mērā neapzinās, ko viņi dara. To Bībeles tekstu, ko tu minēji, jāsaka, tā ir liela traģēdija. Šo līgo svētku svinēšanu mēs redzam, ka patiešām nu, tādā masveidā tumsa tiek pieņemta par gaismu. Visiem ir iespaids un pilnīga pārliecība, ka tas ir kaut kas labs, tā ir mana identitāte, tas ir tas, ko es vēlos darīt un kas ir katra latvieša gods, kā dziesmās izskan. Un šīs dziesmas, šie teksti tik ļoti maldina un tik ļoti piesātina cilvēku apziņas un prātus, ka cilvēks sāk domāt, ka tas ir labi. Un tā, ejot gadiem, gadu desmitiem, ļaunais tiek uzskatīts par labu un tumsa par gaismu. Bet ko mēs tur varam darīt? Mēs varam šīs tumsas vietā nest gaismu, rādīt cilvēkiem Dievu vārdu. Nu, lai gan tas ir ļoti grūti, jo cilvēks, kurš ir pieņēmis ar savu apziņu tumsu par gaismu, viņam uztvert ir ļoti, ļoti grūti. Es zinu, ka savā laikā man nācās sevi laust. Un tad, kad gaisma bija uzvarējusi, tad attaus gaisma un tu domā, ārprāts, kur es biju dzīvojis, kā es biju maldies.
Otrā mūze 25 ir teikts, es, kungs, esmu greizsirdīgs dievs. Un mēs saprotam no Bībeles pantiem, ka dievs ir greizsirdīgs tad, kad kāds dod citam to, kas pēc taisnības pieder viņam. Vai sekojot šīm tautas tradīcijām, mēs varam padarīt Dievu greizsirdīgu?
Es domāju, ka primāri šīs rakstvietas attiecas uz Dievu bērniem, kas ir slēguši sirds derību ar Dievu, kuri pieder Dievam, kuri ir izvēlējušies viņu. Nu, greizsirdīgu padara tad, kā tu minēji, tas, kam tas pieder. Ja? Tu esi, ja tu piederi man un es piederu tev, ja? Ja mēs esam šajā derībā, tad, protams, skats pa labi vai pa kreisi, solis pa labi vai pa kreisi, tas kļūst nelikumīgs, ja tas nepiedaras. Un būtībā, es iedomājos, vienmēr mani tas satrauc, šis salīdzinājums par to, ka Dievs ir greizsirdīgs, liekas ārkārtīgi spēcīgs. Jūs iedomājaties pāri, un piemēram, vīrs kopā esot ar sievu, varbūt kādā brīdī viņš tur ir aizskaties, un sieva savukārt to, piemēram, redz, ka šis vīrs flirtē, vai pilnīgi ir nolasāms viņa tajā skatienā, šis pārkāpums, šī neusticība. Un tagad ir blaku šī sieva, kura vienkārši to redz un visu saprot. Ja? Tas salauž sirdi, jo tajā brīdī kā jūtas šis cilvēks, kuram ir kā pagriezta mugura, viņam sāp. Viņš jūtas atraidīts, viņš jūtas nevērtīgs,
nodots.
Viņš nodots, piekrāpts un... Un to nevar tā tik vienkārši tagad izdzēst. Un tas atstāja tāda brūce, kas ir atvērta un kuru gandrīz vai nevar aizvērt. Un Dievs lieto šo salīdzinājumu, ko mums ir tik viegli saprast, jo mēs esam attiecībās, ka tā jūtas Dievs, kad mēs ejam tur tā asti luncinādam, ja, kaut kur es tur iešu paskatīties, ja, kas tur notiek, vai es tur tajā tikai pasākumā, ja, nu es jau tikai tur tā, es jau it kā no malas, ja, bet pagaidi. Vai mums taču nesāp arī tikai skatiens, ja mēs redzam, ka tā mūsu otra pusīte tikai ar tādu skatienu, kurā jau ir ielikta šī neusticība. Ja jau pat mums cilvēkiem tas sāp, tad Dievs, kurš savā sirdī, savās jūtās ir pilnīgs un svēts un tīrs, nu nekoķetēsim, ja? Neskatīsimies tajā virzienā, tas Dievam sāp.
Es gribētu izlasīt vēl vienu rakstvietu, un tā ir ļoti mīļa rakstvieta no Jeremijas 31. Nodaļas 3. Pants, kur Dievs saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Un es domāju, ka varbūt tas, kas mums katram personīgi un kā tautai tieši pietrūkst šī pārliecība, šī apziņa, šī izpratne par to, ka Dievs mūs katru mīl ar tik lielu un mūžīgu mīlestību. Mans jautājums, kā mēs varam izplatīt šo vēsti par to, ka Dievs mūs mīl?
Nu, es gribētu teikt, ka šo mīlestību var saprast un var saņemt, var sajust, var baudīt, var piedzīvot tikai tas cilvēks, kurš ir attiecībās ar Dievu. Nevelti Dievs šo derību šīs attiecības bieži pielīdzina laulībai, un tā viņa greizsirdība, viņa ir pamatota atšķirībā no cilvēciskās bieži vien. Tas, ko es varu tikai jums novēlēt un aicināt jūs, pamēģiniet, pastiepiet roku pretī Dievam, pamēģiniet izveidot ar viņu attiecības, pamēģiniet viņam kādreiz kaut ko palūgt, vai vienkārši parunāt, pastāstīt. Un es esmu pārliecināts, ka jūs viņa mīlestību sajutīsiet.
Mans pēdējais aicinājums ir par lūkšanām, un es vēlos izlasīt kādu aicinošu rakstu vietu no Raudu dziesmas 2.19. Celies augšā nakti un brēc, ļauj izplūst jau pirmajos gaiļos savai sirdītā kunga priekšā kā ūdenim. Pacel savas rokas lūkšanā pret to kungu, par tavu bērnu dvēselēm, kas mirst badā visos ielas stūros. Varbūt mēs varam izsacīt šo aicinājumu tiem mūsu klausītājiem, kuri tic, ka Dievs ir kungs, ka Dievs ir mūsu radītājs, mūsu glābējs, un ka Dievs ir arī lielais gans, kurš mīl visus cilvēkus. Un tiešām šajā laikā atcerēties, ka Dievs uzklausīs mūsu lūkšanas un ka mēs varam lūgt par tiem mūsu mazajiem brāļiem un mazajām māsām, kuri Dievu vēl nav atraduši. Lai Dieva mūžīgā mīlestība apklāja visus grēkus un piedod visu, un lai viņa roka sargā un vada, lai mēs varam droši dziedāt savu himnu, Dievs svētī Latviju.
Esi kungs gaismā, kā sirdī man spīt. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos pakars vai rīts.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!